umthetho onqala ukuba uwa kwakho akwazise emphakathini angakubukeli phansi. Le nkulumo ngezwakalelula nje kodwa kaninginingi kunokwenzeka ogana naye angaqapheli ingcaphephe ngenhlava ayishoyo zamagama. Yikho ke ukuxoxa ngokukhululeka kusemqoka namhlanje ohlelweni ezomndeni soke sixoxe ngalokhu kucufiyeka ngamagama. Kwamtoti kuba ngithi kuwe sawubona. Ezomndeni uhlelo kulethezeluleke eziphathekayo ngabaka focus on the family. Sithola umbuzo owenza lokhu esiqeda kusho ukucace. Umi kanje lo mbuzo. Ngenze njani uma wakwami ekhuluma ongeyikho kumbe okungiphoxa emndenini noma kubangani? Angicabanga usuku eqondile kodwa mina kugcina ngehlisa isithunzi. Sekuminyaka yenzeka lento. Ekuqaleni ngangiye ngimlinde sise sibe sobabili bese ngigonyuleke kuye. Manje sekuvese kwadlanga futhi sengibona kungcono, ngivese ngasalini manje. Kodwa ngimdumele khona izilanga lalenze ngivikele isithunzi sami. Ikuphi engakusho? Nakubudaba lwakho olweze emshado. Nokho, lusikhumbuza amazwi kaJesu ebudlalwaneni babazalwane. Izalo zakhe ngumzalwane okukhubile. Cishe ulazi kahle nawe lelo zwi. Kephuma umfowenu, ekona, hamba umsole ninodwa naye. Uma ekuzwa, woba umzuzile. Umfowenu. Kodwa uma engakuzwa, thatha futhi abe munye noma bebe babili kanye nawe ukuba amazwi aqiniswe ngomlomo wofakazi ababili noma bathathu. Uma inqaba ukubezwa, tshela ibandla. Matthew 18:15-17. Yebo, leli zwi lingxenyana nje yokuthinta udaba lwakho ngqo. Nokho, ake sibuke ngokodaba ngqo ke manje. Sewuvela uzamile igxathu lokuqala. Umkhombisini nobabili ukukhathazeka kwakho kaninganyana. Ngeshwa, kubukeka kukuthela amanzi emhlane wedada. Phezu kwemzama yakho, kodwa uyaqhubeka kwakhe kwehlisa isithunzi phambi kwabantu. Okudabo luzuluke lolo ngokuloba kaPetru, uma ekhuma nobaba kuba. Nibanike udumo abesifazane. Kungenjalo, kungethiywa imkhuleko yenu. 1 Petru, isehluko sesithathu, verse 7. Lokhu ke, kuwuphawu lokuhlabela phambili. Ubandakanye ufakazi ababili noma bathathu. Ungakwenza lokhu ngokufaka izihlobo kumbe eniphila nabo ababe khona mhla ekwehlisa isithunzi ezilangalaleni. Usengafuna futhi usizo lomfundisi nomeluleki ongumKristu wezemshado. Ungoti kulomkhakha uyonisiza niye kujuleni kumongo wesisusa. Phela uma ungaqondisa isisusa nomongo wesenzo okunye okwenza ngaphandle kuba ukujaha uta lakho nje. Cwaningi ukuthi yini le eyenziwa kwakho ayiphathe ngalendlela. Kungenzeka yini indlela leni ayitusa ngayo kubantu ngokwenza ube mubi wena? Kungenzeka yini ufuna ukuba nguye ophethe amatomo empilo yakho ube isiyoyo sakhe ke wena? Kumbe kusengaba nje ubudedengu obumsulwa? Uyazi ngase kwenzeka ukuthi uwa kwakho akazi kwakwazi uyakulimaza ngalesenzo. Ukwazi yonke le mininingwane ke kuyokusiza. Ngesikhathi usavela isithunzi sakho kubuhlakani. Ukuma uthi mpo yebo nanxa kungekuhle ukuvesa umdumele nje umtshele kaBhoqo nokho ngakuhle uxoxe naye ngobumnene lokho kuyosiza nikwazi ukusombulula udaba kaMtoti. Uma uthanda ukucela umlamuli ngaphandle umnyango wezokululeko ka Focus on the Family ungakuxhumaza noNgoti abangabazalwane abanganiguduluzisa leliwa emshadweni wenu. Sicela ungathandabuzi kusishayela inombolo yethu ithi 031 716 3300 khona ozokusiza khona. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.